Valsts prezidenta Andra Bērziņa sarunā ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku Jaroslavu Strečēnuku šoreiz tika pievērsta īpaša uzmanība, jo, kā zināms, nesen atkal sāsinājies konflikts starp Strečēnuku un ilgadējo knapu priekšnieka vietniece Jutu Strīķi. Ilgstošas nesaskaņas birojā lika premjeram Valdim Dambrovskim pagājušā nedēļa pēc tikšanos ar ģenerālu prokuroru Ēriku Kalmējeru paziņot par darba grupas izveidi. Tas strādās pie izmaiņām biroja nolikumā, lai skaidrāk nodalītu biroja priekšnieku un vietnieku pienākumus. Jāpiebilst, ka prezidents Bērziņš pēc sarunas ar Strečēnuku mūtiskus komentārus žurnālistiem nav plānojis sniegt.